65 gadus vecais Edgars Savisārs ir Igaunijas politikas smagsvars, kurš spēlējis nozīmīgu lomu valsts neatkarības atjaunošanā un vairākus gadus bijis Tallinas mērs. Viņa vadītā centra partija balstās uz Igaunijas krievvalodīgo vēlētāju atbalstu. Igaunijā valdošā reforma partija un citi spēki Savisāru bieži apsūdzējuši par prokremliskumu. Savisāra aizturēšana ir nozīmīgs notikums, norādīja Igaunijas ārpolitikas institūta direktors Andris Kasakams.
He seemed to be untouchable, as almost a political god.
Izskatījās, ka viņš ir neaizskarams. Gandrīz ir, kā viņš būtu politiskais dievs. Viņš vienmēr spējis tikt ārā no jebkuras grūtas situācijas un to pagriezt sev par labu. Un sākt izmeklēšanu pret viņu var izrādīties liels risks pašām varas iestādēm, ja tās cietīs neveiksmi.
Tartu Universitātes profesors Vello Petais norāda, ka iepriekš ir bijušas atsevišķas izmeklēšanas pret Savisāra sabiedrotajiem, bet nekad pret viņu pašu. Tagad visi gaida, vai tiks sākts oficiāls tiesas process, bet brīvprātīgi Savisārs neatkāpsies, uzskata Petais.
You know, it's very unclear that he would do that voluntarily. You see his nature and the older he gets, I think.
Diez vai viņš atkāpsies brīvprātīgi, redzot viņa raksturu. Domāju, jo vecāks viņš paliek, jo ietiepīgāks kļūst. Nevar iedomāties, ka viņš televīzijas priekšā pateiktu mana vaina un atkāptos. Ja nākamajās nedēļās ir jauni atklājumi vai konkrētāka vēršanās pret Savisāru, tad partijā var pacelties balsis. Varbūt kāds patiešām varētu justies pietiekami pārliecināts vai nostātos pret viņu un Savisāru varētu gāzt balsotāji partijas kongresā. Šādā veidā balsojumā Savisārs varētu ļaut sev aiziet un uzņemtos tādu kā lomu, kā biedru nodotam. Bet brīvprātīga aiziešana neizskatās pēc viņa stila.
Vienlaikus arī Kasakams piekrīt, ja Savisārs aizies vai būs spiefts aiziet no politikas, tas nesīs tālajošas sekas Igaunijas politikā.
The whole Estonian political system since Before independence has
Visa Igaunijas politiskā sistēma kopš laika vēl pirms neatkarības atgūšanas bijusi centrēta ap Edgaru Savisāru. Vai jūs esat ar viņu vai pret viņu? Vairums koalīcijas valdību pamatā tikušas veidotas, lai Savisāram neļautu tikt pie varas. Edgara Savisāra izslēgšana no aktīvās politikas būtu milzīgs pavērsiens Igaunijas politikā. Tas izmainītu visu spēli.
Politics would be a game changer.
Šādā gadījumā starp iespējamiem scenārijiem ir centra partijas sašķelšanās krievvalodīgo un igauņu partijā, jo šos abus partijas spārnus kopā spēj saturēt tikai Savisāra personību, uzskata eksperti. Tāpat var būt iespēja, ka centra partija iekļūst koalīcijā valdībā, jo pārējās partijas kā šķērsli šādas koalīcijas veidošanai līdz šim minējušas tieši Savisāru. Bet sliktas ziņas tās varētu būt arī Igaunijā valdošajām partijām, jo to sekmes daļēji bijušas bāzētas uz Igauniju. Un vēlētāju baidīšanu ar Savisāru un viņa apsūdzēšanu par prokremlisko nostāju, saka eksperti Igaunijā. Gince Moliņš, Latvijas radio.